Warta Berita KBS World Radio, 18 April 2022. Berita-berita utama, jumlah kasus COVID-19 di Korea Selatan turun hingga ke kisaran 40.000 kasus. Korea Selatan dan Amerika Serikat mulai latihan gabungan militer hari ini. Jaksa Agung Korea Selatan mengundurkan diri sebagai bentuk penentangan terhadap rancangan Undang-Undang Reformasi Kejaksaan. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Otoritas Kesehatan Korea Selatan melaporkan terdapat penambahan kasus harian COVID-19 yang baru terkonfirmasi sebanyak 47.743 kasus pada Senin dini hari. Di tengah hampir semua aturan COVID-19 di Korea Selatan, termasuk aturan jaga jarak sosial dihapus setelah lebih dari 2 tahun. Jumlah kasus harian tersebut turun sekitar 45.000 kasus dari sehari sebelumnya dan lebih dari 43.000 kasus dibandingkan sepekan lalu. Angka itu juga turun ke bawah kisaran 50.000 kasus untuk pertama kalinya dalam 68 hari sejak 9 Februari ketika tercatat 49.546 kasus harian. Dengan penurunan jumlah kasus harian COVID-19 tersebut, jumlah pasien kritis juga berkurang 43 orang dari sehari sebelumnya menjadi 850 orang. Mulai Senin ini, pemerintah Korea Selatan telah menghapus hampir semua aturan pencegahan penyebaran COVID-19 kecuali kewajiban mengenakan masker yang telah diterapkan sejak Maret 2020. Aturan untuk tempat usaha seperti restoran, kafe, dan fasilitas olahraga yang diizinkan beroperasi hingga pukul 12 malam dan aturan yang membatasi jumlah peserta maksimal 10 orang dalam pertemuan pribadi juga telah dicabut. Selain itu, aturan jumlah maksimal peserta dalam acara dan rapat serta aturan jaga jarak sosial di dalam fasilitas publik seperti bioskop juga dicabut. Militer Korea Selatan dan Amerika Serikat akan melakukan latihan militer gabungan musim semi pada pekan ini. Kepala Staf Gabungan atau JCS Korea Selatan pada Minggu mengatakan bahwa kedua pihak memutuskan untuk melanjutkan latihan setelah melakukan pertimbangan secara komprehensif mengenai kondisi penyebaran COVID-19 dan pemeliharaan postur kesiapan tempur gabungan. Ditambahkannya, kedua sekutu akan memulai latihan poskomando dengan simulasi komputer selama 9 hari mulai hari Senin. Latihan tersebut tidak termasuk manuver luar ruangan dan bersifat defensif dengan menggunakan simulasi komputer. JCS mengutarakan latihan ini akan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan operasi gabungan antara pasukan dari kedua negara guna semakin memperkuat postur pertahanan gabungan. Korea Utara kembali menembakkan 2 proyektil ke perairan di wilayah timur Semenanjung Korea, tepat usai peringatan ulang tahun Kim Il-sung ke-110 tahun pada 15 April. Media Korea Utara pada Minggu mempublikasikan foto kesuksesan peluncuran senjata pemandu taktis jenis baru yang dihadiri secara langsung oleh pemimpin Kim Jong-un. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan bahwa proyektil tersebut memiliki kecepatan maksimum Mach 4,0 dan meluncur sekitar 110 km di ketinggian 25 km. Proyektil itu ditembakkan dari wilayah Hamhung, Korea Utara pada tanggal 16 April sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Yang menjadi perhatian adalah Korea Utara menyebut kemampuan serangan unit artileri jarak jauh dan pengembangan senjata nuklir taktis. Peluncuran rudal balistik jarak pendek yang memuat senjata nuklir taktis ini bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Korea Utara yang merupakan ancaman nyata bagi wilayah metropolitan Seoul dan pangkalan Amerika Serikat. Untuk itu dianalisis bahwa jika Korea Utara melakukan uji coba nuklir ketujuh, kemungkinan pihaknya akan melakukan uji coba nuklir taktis untuk semakin memperkecil hulu ledak nuklirnya. Korea Utara dilaporkan melakukan persiapan parade militer skala besar di Pyongyang pada 25 April untuk memperingati Hari Pendirian Tentara Rakyat Korea. Menurut sumber militer Korea Selatan pada hari Senin, Korea Utara telah mengerahkan ribuan hingga lebih dari 10.000 personel militer di lapangan terbang Mirim Pyongyang untuk persiapan parade militer besar-besaran. Bahkan jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah pada akhir pekan ini. Militer Korea Selatan memperkirakan sekitar hingga 20.000 personel akan dimobilisasi dalam parade militer Korea Utara mendatang. Dilaporkan juga tampak sejumlah peralatan militer yang telah ditempatkan di lapangan terbang Mirim, termasuk jet tempur dan kendaraan peluncur atau TEL serta lainnya. Selain itu, parade militer tersebut dijadwalkan akan mempertunjukkan senjata tercanggih buatan Korea Utara seperti rudal balistik antarbenua atau ICBM dan rudal balistik berbasis kapal selam atau SLBM. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Partai Kekuatan Rakyat atau PPP dan Partai Rakyat pada hari Senin secara resmi mengumumkan penggabungan kedua partai di bawah nama Partai Kekuatan Rakyat. Dalam konferensi pers bersama, Ketua PPP Lee Junseok dan Ketua Partai Rakyat An Chol-soo menyampaikan kesepakatan tersebut. Melalui kesepakatan yang dibacakan oleh Ketua An, PPP dan Partai Rakyat mendeklarasikan kesepakatan penggabungan kedua partai untuk membangun Korea Selatan yang lebih baik dan meletakkan dasar bagi pemerintahan bersama berdasarkan semangat persatuan yang sebelumnya telah diumumkan dalam pemilihan umum Presiden Korea Selatan pada 9 Maret lalu. Adapun keduanya akan berupaya untuk mengelola partai secara demokratis dan melaksanakan rincian kesepakatan bilateral termasuk pembentukan kepemimpinan. Jaksa Agung Kim Oh-soo menyampaikan niat untuk mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap upaya partai berkuasa Partai Demokrat untuk mendorong pengesahan rancangan undang-undang reformasi kejaksaan yang akan menghapus kewenangan penyelidikan kejaksaan. Kim mengatakan pada hari Minggu bahwa dia telah mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Menteri Kehakiman Pak Bom-ge, mengatakan bahwa dia merasa bertanggung jawab atas proses legislatif yang sepenuhnya akan menghapus kewenangan penyelidikan kejaksaan. Hanya satu tahun setelah mereformasi sistem penuntutan. Dia juga menekankan perlunya konsensus publik dan kesepakatan antara partai berkuasa dan oposisi tentang reformasi kejaksaan yang pada umumnya harus didiskusikan setelah dijalankan setidaknya selama 10 tahun. Juru bicara kantor kepresidenan Pak Yong-mi mengatakan bahwa Presiden Moon Jae-in telah menolak pengunduran diri Jaksa Agung Kim pada hari Senin. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chong Yong pada 15 April mengadakan pembicaraan telepon dengan mitranya dari Ukraina untuk membahas rencana pemberian bantuan kemanusiaan tambahan dari Seoul untuk Ukraina. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan bahwa dalam pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, Menteri Chong menyampaikan keprihatinan serius atas jatuhnya korban sipil seperti yang diumumkan oleh pemerintah Ukraina baru-baru ini akibat invasi Rusia yang terus berlangsung. Adapun, Menteri Chong dilaporkan juga menjelaskan rencana Seoul untuk memberikan bantuan kemanusiaan tambahan untuk Ukraina senilai $30 juta Amerika Serikat. Chong sebelumnya telah mengungkapkan rencana tersebut dalam pertemuan yang diadakan pada 7 April bersama para menteri luar negeri NATO dan negara mitra di kawasan Asia Pasifik. Menteri Chong menyatakan bahwa Korea Selatan menyediakan dukungan bagi para pengungsi dari Ukraina yang ingin masuk ke Korea Selatan. Sebagai tanggapannya, Menteri Kuleba menyampaikan terima kasih atas solidaritas dan dukungan pemerintah Korea Selatan dan keduanya sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral setelah krisis di Ukraina berlalu. Dua perusahaan teknologi informasi raksasa asal Korea Selatan, Naver dan Kakao, bersaing sengit merintis pasar global. Line, aplikasi pesan instan atau messenger milik Naver telah digunakan oleh sekitar 70% dari total warga di Jepang. Di seluruh dunia, terdapat lebih dari 200 juta pengguna layanan Line. Naver pun telah menyediakan berbagai layanan berbasis internet, seperti teknologi keuangan atau fintech, belanja online, game, blockchain, pengiriman, dan hiburan. Naver berencana untuk secara agresif merintis pasar global dengan menciptakan Line kedua dan ketiga. Naver mengumumkan perusahaan menargetkan penjualan sebesar 15 triliun won dan 1 miliar pengguna global dalam 5 tahun ke depan. Untuk itu, pihaknya berencana memperluas kehadirannya di Asia, serta di Amerika Utara dan Eropa. Kakao pun dikabarkan tengah berfokus pada proyek-proyek baru di luar negeri dengan tujuan untuk mengamankan basis global dengan meningkatkan proporsi penjualan di luar negeri yang saat ini berada di kisaran 10% menjadi 30% dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Kedua perusahaan teknologi informasi Korea Selatan tersebut tampak mengalihkan fokus bisnis mereka ke luar negeri, sebagaimana adanya tekanan dalam upaya perluasan bisnis mereka di dalam negeri. Di tengah berlanjutnya sengketa mengenai pelanggaran hak bisnis terhadap pengusaha kecil dan perdebatan tentang biaya premi platform, tampak cukup sulit bagi perusahaan-perusahaan teknologi untuk memperluas bisnis di Korea Selatan, di mana peraturan terkait industri tersebut diperketat serta berbagai investasi dan transaksi dibatasi saat suatu perusahaan tumbuh menjadi perusahaan skala besar. Dengan adanya kekhawatiran akan kemungkinan penurunan jumlah lapangan kerja seiring penurunan investasi perusahaan informasi teknologi di dalam negeri, maka terdapat kebutuhan akan pemberian dukungan kelembagaan dari pemerintah Korea Selatan, seperti penyediaan mekanisme penyelesaian konflik dengan operator bisnis yang ada saat memasuki bisnis baru. Sekian Warta Berita KBS World Radio.